Hei Miia.
Moi Teemu.
Meillä on kolmannen episodin haastatteluvieraana surututkija, kirjailija, luennoitsija ja kouluttaja, filosofian tohtori Mari Pulkkinen.
Ja koska me päädyttiin jakamaan tämä Marin haastattelu kahteen osaan, niin Mari jatkaa itse asiassa myös episodin numero 4 vieraana.
Muistaakseni sain vinkkiä Marin luennosta nuorten leskien Turun seudun paikallisosaston WhatsApp-ryhmästä. Turun seurakunta järjesti Kaarinan kirkossa lokakuun viimeisenä päivänä Marin luennon. Luennon otsikko oli Suremisen taito, kohti hyvää surua. Mulla ei etukäteen ollut mitään ennakkotietoa tai odotuksia luennon suhteen. Tuli vähän lähdettyä niin kuin silleen turistiksi sinne. Mutta iloisena yllätyksenä Mari tempasi mukaansa jo aivan alkulauseista lähtien. Mari oli hyvin luonteva ja lämmin esiintyjä, joka haastoi ajattelemaan omia käsityksiä surusta. Oma huomioni jumittui erityisesti kohtaan, jossa Mari kertoi omasta hauraaksi tulemisen kokemuksesta, koska mä olin omassa mielessäni pyöritellyt silloin samoihin aikoihin samankaltaisia vielä järjestäytymättömiä ajatuksia. Sittemmin olen alkanut yhdistää omia hauraaksi tulemisen ajatuksiani ja kokemuksiani siihen, miten olen vuosia sitten kokenut vaikean burnoutin silloisessa työssäni isossa teknologiakonsernissa. Silloin mä saatoin sentään lopulta paeta sitä akuuttia tilannetta edes vaihtamalla työpaikkaa. Mutta henkinen kyky sietää työstressiä ei tuntunut milloinkaan palaava enää täysin entiselle. Vaimoni kuoleman surun jäljiltä tunnen itseni samankaltaisesti aiempaa heikommaksi ja hauraammaksi. Ja epäilen, että en nytkään vahvistu milloinkaan takaisin aivan entiselle. Näin vielä mainittakoon sekin, että käynti siellä Kaarinan kirkossa oli sikälikin mielenkiintoinen, että sain samalla matkalla myös koronatartunnan. Luennon jälkeen aloin etsiä lisätietoja Marista ja hänen tuotannostaan. Ja löysin muun muassa Marin jälkijäänimisen yrityksen verkko- ja Facebook-sivut. Mari järjestää tutkimus, julkaisu, luennointi ja koulutustoimintaansa yrityksensä kautta. Kaikesta tästä innostuneena kirjoitin sitten Nuoret lesket Facebook-vertaistukiryhmän postauksen Marin luennosta, jossa suosittelin hänen luentokiertuettaan tai niiden myöhempiä osia ryhmän muille jäsenille.
Ja kun sä olit käynyt siellä Kaarinan kirkossa kuuntelemassa Mariaa ja jaoit sen kokemuksen ja ajatuksiasi mulle myös, niin mä kiinnostuin kovasti. Ja sä mainitsit, että Mari on puhumassa myös Viikin kirkossa 7. marraskuuta ja niin mä päätin ehdottomasti mennä kuulemaan. Ja mä kerroinkin tuossa podcastin alussa, tai tuun kertomaan myös Marille, kuinka yllätyin siitä, miten paljon tekstiä tuli näpyteltyä luennosta muistiinpanoina omaan puhelimeen. Marin ajatukset innosti ja puhutteli ja ne haastoi myös omaa ajattelua ja kun me sitten päätettiin tämän suruosaston perustamisesta, niin oli heti selvää, että mä haluaisin Marin meidän vieraaksi podcastiin, jos mahdollista ja niinhän siinä sitten kävi, että Mari lähti mukaan. Mä lainasin Marin väitöskirjan Salattu, suoritettu ja sanaton suru -kirjastosta ja myös kirjan Surun sylissä, jossa Mari jäsentää oman tutkimusaineistonsa eli 159 suomalaisen surukertomuksen sisällöistä nousseita suomalaisten kokemuksia menetyksestä. Ja kolmas kirja, jonka mä lainasin, oli Suremisen taito, kirjoituksia kuoleman surusta vuodelta 2021. Ja tämä kirja on Katriina Huttusen ja Mari Pulkkisen, eli kahden surevan äidin välisestä kirjeenvaihdosta syntynyt kirja. Ja se teos oli lopulta meidän kaksosaisen podcastin keskustelurunko ja samalla ikään kuin teosesittely. Ihan huikea kirja, haastaa lukijansa ja jättää jäljen. Viikissä, kun kuulin Maria ekan kerran, mua puhutteli jotenkin se rauhoittava ajatus siitä, että hei, toi ihminenhän on sitä mieltä, että suru saa olla ja jäädä. Ja Marin lause, sureminen on elämistä menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana, ja että suru ei ole mihinkään menemisen tila, vaan surun kanssa elämisen tila. Ne oli musta jotenkin hienoja. Ja myös se ajatus siitä, että elämä voi surusta huolimatta olla hyvää.
Marin sanomisista on helppo olla samaa mieltä, tai vähintään pitää niitä hyvin mielenkiintoisina, vaikka ei itse jostain asiasta olisikaan vielä mitään vakiintunutta mielipidettä. Samalla Mari käsittelee kriittiseen sävyyn käsitteitä ja termejä, joita itse on tottunut käyttämään toistuvasti, kuten vaikkapa termit surutyö, surun prosessointi tai selviytyminen. Marin teksteissä hänen tyylinsä vaikuttaa minusta olevan provosoivimmillaan. Ja omia vakiintuneita käsitteitä haastavat Marin kannat nostaa teksteissä helpoimmin niskavillat pystyyn. Luennolla ja haastattelussa Marin älykäs ja lämmin sävy sen sijaan täydellisesti tainnutti kaikki naiset niskavillojen nousut. Itse asiassa juuri omaa ajattelua haastavat Marin näkemykset on kaikkein mielenkiintoisimpia.
Mä olen samaa mieltä siitä, että Marin ajatuksiin on helppo surevana samaistua, mutta etenkin kirjan lukiessa heräsi myös tosiaan paljon kysymyksiä ja kirja sai mut pohtimaan omaa suruani ja suhdettani suruun. Miten mä sanoitan suruani, millainen sija surulla on mun elämässä. Suremisen taitokirjas puhuttiin käsitteestä surun pilaajat ja siitä, kuten niin paljon muustakin, me puhutaan Marin kanssa enemmän meidän podcast-jaksossa. Ja toi käsite surun pilaaja herätti erityisen paljon myös ristiriitaisia ajatuksia itsessä, etenkin kirjan alussa, mutta kirjan kokonaan luettuani ja Marin kanssa juteltuani mun ajatukset jotenkin löysi paikkansa uudelleen myös tähän käsitteeseen liittyen.
Surun pilaaja käsite on Marin yksi provosoivimmista termeistä. Mä en muista törmänneeni kehenkään erityisen pahaan surun pilaajaan, mutta olen kyllä pohtinut, olenko ollut oman suruni pilaaja. Epäilys heräsi siitä, että alkujaan olen leskeydyttyäni saattanut lähteä toistamaan suremiseen liittyviä yhteiskunnallisia vakiokäsityksiä, jotka monasti päätyy ikään kuin siivoamaan suremisen pois näkyviltä. Usein tämän näkyviltä pois siivoamisen keino on ikään kuin hienovaraisesti hoputtaa surjaa paranemaan ja pääsemään eroon ja eteenpäin surustaan. Omalta osaltani tähän varmasti liittyi läheisesti sekin, että ollessani vielä vaimoni omaishoitaja, tunsin voimakkaasti, että minun pitää häntä auttaakseni olla vahva, jotta jaksan huolehtia hänestä. Ja osa sitä oli olla kuormittamatta häntä lisää omilla suruillani. Eikä se tarkoittanut vain suruni vähättelyä hänen suuntaansa, vaan myös surun vähättelyä itselleni. Sikäli kun surun pilaaminen on surun vähättelyä ja pois painamista, niin epäilemättä olin suruni pilaaja. Mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että minun oli silloin välttämätöntä tehdä niin, jotta jaksoin toimia. Se oli velvollisuuteni ja tekisin niin uudelleen. Mutta vaimoni kuoleman jälkeen, kun minun ei tarvinnut enää olla vahva ollakseni tuki hänelle, ja kun myös pakolliset maalliset asiat, kuten hautajaisjärjestelyt ja perunkirjoitukset oli hoidettu, olen sallinut itselleni luvan surra, joten en tunne olevani omankaan suruni pilaaja. Te keskustelitte myös käsitteestä resilienssi ja kuinka resilienssi on tällä hetkellä hyvin trendikäs käsite. Minäkin olen törmännyt käsitteen viljelyyn useampaan otteeseen, esimerkiksi eri vertaistukiporukoissa jaettujen lehti- ja self-help-artikkelin ynnä muiden sellaisten kautta. Mari mielestäni hyvin mielenkiintoisesti nosti esiin ajatuksen, että mitäpä jos resilienssiä pidettäisiinkin yhteisön eikä yksilön ominaisuutena. Mitäpä jos kanssaihmiset sen sijaan, että toivottavat surjalle voimaantumista, toivottavasti parannet, ettei tämä tartu, rientäisivätkin auttamaan niin, että surja saa keskittyä suremaan sielunsa kyllyydestä ja juuri niin antaumuksella kuin täytyy. Tämä ajatus resilienssistä yhteisön ominaisuutena resonoi voimakkaasti sen kanssa, että olen jo useamman vuoden ajan tuntenut kasvavaa tyytymättömyyttä yhteiskunnan ja itseni sen mukana aina vain lyhenevään aikaperspektiiviin sekä atomisoivaan yksilökeskeisyyteen. Tyytymättömyys niihin tuntuu korostuneen kaiken tämän surussani oppimani myötä, ja kuoleman suru tuntuu nostavan esiin ihmisyydestä jotain ikiaikaista ja perustavanlaatuista. Mutta tämä nyt on tällainen jäsentymätön ja keskeneräinen ajatus edelleen.
Mä kieltämättä koen itsekin jotenkin haksahtaneeni tuohon resilienssin ansaan. Mulla on sanoitettu monesti, kuinka vahva, positiivinen ja valoisa mä jaksan olla kaiken kokemani raskaan jälkeen. Ja sit mä oon kertonut itselleni, että kai mulla on sitä resilienssiä. Ja varmasti onkin. Ei siinä mitään joustavuutta sopeutua psyykkisesti tilanteeseen ja rakentaa palapelialusta uudelleen. Näin mä oon varmaan toiminut monta kertaa elämässäni, mutta se ei ole tietystikään se koko totuus. Kaikella on hintansa ja kaikki, mikä näkyy ulospäin, ei ole aina se, mikä on totta pelkästään. Kaikki ei ole aina sitä, miltä ulospäin näyttää. Mun mielestä hauraus ja herkkyys ja samalla psyykkinen joustavuus, ne mahtuu samaan ihmiseen. Ja tunnistan myös ton saman, että mietin, että onko seuraava vastoinkäyminen ehkä se, mikä saa mut kaatumaan tai vieläkö sit mennään eteenpäin. Että välttämättä se, että on kokenut paljon vastoinkäymisiä ja jollain tavalla niidenkin jälkeen ja niiden myötä, niiden kanssa jatkanut elämää, niin ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että kestäisi ihan mitä vaan tai että tällä konseptilla mennään loppuun asti. Marin esseestä noussut viittaus resilienssiin liitettävän yhteisön vastuun ja kannattelun oli mun mielestä myös hieno ajatus. Yhteisön eli toisten ihmisten kannattelutuki vaikeina aikoina, se on varmaan sellaista, mitä mä olen saanut osakseni. Ja pohdin, että ehkä mun resilienssini kumpuaa ainakin osittain siitä.
Arvoisa kuulija, suo anteeksi lyhyt keskeytys. Kiitos, että kuuntelet suruosastoa. Laita podcast tilaukseen. Jos pidät kuulemastasi oikein paljon, jätä siitä podcast-sovelluksessasi arvostelu. Se auttaa uusia kuulijoita löytämään suruosaston. Voit myös vinkata suruosastosta ystävillesi tai sosiaalisissa medioissasi. Suruosaston löytää Facebookista, Instagramista ja X:stä. Kiitos. Surua ei voi lohduttaa pois, koska suru on täällä. Surua on kaikkialla siitä huolimatta, ettei sitä voi mitata eikä se taivu toistettavuuden vaatimukseen. Suru on pysyvästi teorioiden ulottumattomissa, satunnaista vaan ei koskaan tarkoituksetonta kohinaa ja tähän on tutkijankin tyytyminen. Olen tutustunut tieteellisiin surukäsityksiin työssäni tutkijana, kouluttajana ja luennoitsijana. En voi olla niistä yksinomaan ylpeä. Kirjailijat, runoilijat, kuvanveistäjät ja muut taiteilijat ovatkin usein osanneet sanoa surusta enemmän ja tarkkanäköisemmin kuin tiede. Ehkä siksi, että he ovat nähneet, että suru on surua. Sitä ei voi puristaa prosessikaavioon, ja siksi taiteilija voi kuvata enintään omaa suruaan tai sitä, mitä suru suurin piirtein on. Kenties tämän takia akateemisetkin tulkinnat tukeutuvat niin usein kielikuviin. On puhuttava aallosta, haavasta, polusta ja matkasta, sillä emme tarkalleen ottaen tiedä, mistä puhumme. Emme tiedä, mitä suru on, eikä kovin moni ole siitä kiinnostunut. Minä olen. Mikä muu surevaa äitiä kiinnostaisi?
Tervetuloa Mari Pulkkinen meidän podcastiin. Sä olet filosofian tohtori, surututkija, luennoitsija, kouluttaja ja ennen kaikkea sureva äiti. Sä kuvailet itseäsi myös surun anarkistiksi. Tämä katkelma oli aloitusteksti sun ensimmäisestä esseestä kirjassa Suremisen taito, kirjoituksia kuoleman surusta vuodelta 2021. Tämä kyseinen kirja koostuu esseekirjoituksista ja se on syntynyt kahden surevan äidin, Mari Sinun ja kirjailija suomentaja Katriina Huttusen kirjeenvaihdosta. Tämä kyseinen kirja on pitkälti runko meidän keskustelulle ja me palataan tämän kirjan äärelle tarkemmin vähän myöhemmin. Mä haluaisin tähän alkuun kertoa sen verran, että niin kuin me ollaan Teemun kanssa tuotu jo tässä meidän podcastissa esille, niin meillä on kummallakin myös kuoleman surua ja sen takia suru meitä teemana vahvasti kiinnostaa. Ja se on yksi vaikuttimista tietysti myös tämän podcastin tekoon. Syksyllä 23 Teemu kävi kuuntelemassa sua Kaarinan kirkossa ja hän kertoi mulle kokemuksestaan, jonka jälkeen mä kiinnostuin myös kovasti ja Teemu vinkkasi, että sä olisit puhumassa myös Viikin kirkossa Helsingissä. Ja mä menin sinne kirkkoon ja se kokemus oli todella hyvä. Mä olin aika yllättynyt siitä, että miten mä jotenkin intouduin kirjoittamaan itselleni puhelimeen ylös niin paljon muistiinpanoja sun puheesta. Mä ajattelin, että mä en luota mun huteraan muistiin ja halusin tosi paljon talteen sun ajatuksia. Ja tein niistä myöhemmin semmoisen lyhyen referoinninkin. Sitten kun me päädyttiin tekemään tätä podcastia ja tämä realisoitui, että tämä on oikeasti toteutumassa, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että toivottavasti me saataisiin sut meidän vieraaksi. Ja mä oon todella onnellinen, että tämä toteutui. Ja on paljon teemoja, aiheita, joista mä haluaisin keskustella sun kanssa ja kuulla sulta lisää. Ja mä uskon vahvasti, että nämä ajatukset kiinnostaa myös meidän kuulijoita. Sä olet myös tehnyt väitöskirjan 2016 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan uskontotieteiden laitokselle nimeltä Salattu, suoritettu ja sanaton suru, läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Sä oot käyttänyt tutkimusaineistona 159 suomalaisen eri-ikäisen surevan kirjoittamaa kirjettä. Ja kuten jo aiemmin mainitsin, niin sä kuvaat itseäsi myös surun anarkistiksi, etkä ikään kuin allekirjoita tai niille niitä käsityksiä, teorioita ja malleja, joihin suru ja sureminen pyritään typistämään, vaan sä oot halunnut antaa surulle myös vaihtoehtoisia näkökulmia. Ja mun käsityksen mukaan myöskään sun tutkimusaineisto, kuin ei myöskään sun omakohtainen suru kohtaa valtakäsityksiä surun luonteesta. Viittaat myös väitöskirjassa siihen, että toisin kuin kuolema, niin suru on edelleen tabu, ja että kuoleman surusta puhuminen on edelleen eri asemassa kuin itse kuolemasta puhuminen. Ennen kuin mennään eteenpäin läpikäymään tätä kirjaa, johon aiemmin viitattiin, niin kertoisitko kuulijoille, että kuka on Mari Pulkkinen ja miten sä olet päätynyt kiinnostumaan surusta ja tutkimaan kuoleman surua?
Kiitos kutsusta Mia ja Teemu. On ilo olla teidän vieraana keskustelemassa surusta. Mä luulen, että tuo mun kiinnostus kuolemansurun teemaa juontaa jo 70-luvulle. Vuonna 1978 mun viljopappa kuoli ja mun äiti oli 34-vuotias, kun hän menetti isänsä. Ja Mä muistan hyvin vahvasti sen tunteen, minkä äidin surumussa herätti. Kaikki ne myös keholliset oireet, se, että äidin oli pala kurkussa ja äiti itki paljon. Ja mä muistan sen lapsen ihmetyksen, että mitä on tämä asia, joka on ikään kuin, peitto laskeutunut meidän kotiin, meidän ympärille ja meidän päälle. Ja mä en silloin ymmärtänyt, ja ehkä siitä ei niin kauheasti puhuttu sitten ääneen. Mä en ymmärtänyt, että se oli surua. Nyt mä ymmärrän, että se oli surua. Ja mä ajattelen, että sieltä varmaan juontaa se mun ihan ensimmäinen kiinnostus siihen, että mitä kuoleman suru on. Ja sitten myöhemmin, mä olin itse 23-vuotias, kun mun 50-vuotias isä kuoli aivoverenvuotoon. Ja mä olin silloin uskontotieteen maisteriopiskelija, ja siinä vaiheessa opintoja piti alkaa miettiä gradun aihetta. Ja sitten se isän kuolema juonsi ikään kuin siihen, että mä tutkin gradussani Helsingin Sanomien kuolinilmoitusten niitä muistotekstejä, joita värssyiksikin joskus kutsutaan. Ja mua kiinnosti se, että millaisia tekstejä ihmiset valitsee läheistensä kuoli-ilmoituksia. Aika usein omaiset valitsee sen tekstin ja mitä ne voisi kertoa surusta. Ja ehkä voi kertoa sen, että yksi yleisimpiä oli, että suurin suru on sanaton. Ja se jätti muuhun sen ihmetyksen, että niin kuin mitä se tarkoittaa, että miksi suru on sanaton. Ja entä jos mä kysyn niiltä surevilta ihmisiltä, että millaisia niiden surun sanat on, niin mitä ne mulle kertoo. Ja sitten se johti siihen, että mä aloin tehdä maisterin opinnot tehtyä niin väitöskirjaa suomalaisesta surusta ja keräsin ne 159 vapaamuotoista kirjoitelmaa tai kirjettä surevilta suomalaisilta. Ja suru tuli mua vielä kertaluokkaa lähemmäs sitten sen väitöskirjahankkeen ollessa vielä kesken. Meidän perheestä kuoli kaksi pienokaista. Taimi kuoli raskausviikolla 24 raskauden keskeytyksen seurauksena. Hänellä oli tällä harvinainen pikkuaivojen epämuodostuma. Ja 10 kuukautta sen jälkeen niin pieni Veikko kuoli mun kohtuun raskausviikolla 17. Ja mulla oli siinä vaiheessa olemassa sellainen jo aika konsistentti ensimmäinen drafti väitöskirjan käsikirjoitusta. Ja mun nämä lasten menetykset johti sit siihen, että kun mä taas pystyin töihin, niin mä kirjoitin aika monelta osin uudelleen sen väitöskirjan. Mä halusin keskittyä enemmän siihen, että mitä se suru on, pyrkiä vastaamaan siihen kysymykseen. Ja toisaalta mua kiinnosti myös surevien arkinen kokemus. Ja sitten kun mun väitöskirja silloin 2016 valmistui, niin se herätti jonkun verran mediakiinnostusta. Esimerkiksi Hesari kirjoitti siitä pääkirjoitussivullaan, ja sitten siinä jotenkin kävi silleen, että mä ajauduin siihen, mitä mä nyt teen. Eli mä oon tällainen surun sekatyöläinen taustaltani tutkija, mutta käytännössä työkseni siis puhun ja koulutan ja kirjoitan näistä kuolemansurun kysymyksistä.
Kertoisitko vähän lisää siitä, että mikä tekee susta surun anarkistin? Miten sun ajatukset surusta eroaa vallalla olevista ajatusmalleista ja käsityksistä surusta ja suremisesta? Millaisia tämmöisiä vallalla olevia näkemyksiä surun ympärillä tällä hetkellä on?
No varmaan se kaikista anarkistisin osuus mun ajattelua on se, että mä en taivu ajattelemaan, että suru olisi niin kuin lähtökohtaisesti negatiivista pääomaa. Tai että sureminen olisi ihmiselle pahasta, tai että se olisi jonkunlainen häiriötila, tai että se olisi jonkunlainen tilapäinen kriisi tai poikkeustila, josta ihmisen on tarkoitus päästä yli tai eroon. Eli surua on paljolti tutkittu tällaisessa niin kuin psykologis-kliinisessä viitekehyksessä, ja ne olemassa olevat akateemiset surutulkinnat painottuu sen kaltaisiin käsityksiin, että suru on niin kuin tällainen pääosin emotionaalinen reaktio, joka tapahtuu ihmisen pään sisällä, että ihmisen pitää esimerkiksi tehdä surutyötä ja käsittelemällä tunteitaan tai käydä läpi suruprosessi, esimerkiksi jotkut ennalta määrätyt vaiheet läpikäymällä. Ja sitten surulla nähdään usein myös jonkunlainen tavoite, joko se on se, että se työ saadaan tehdyksi tai vaiheet käydyksi läpi. Ja hyvin yleisesti puhutaan myös selviytymisestä ja toipumisesta. Ja oikeastaan näitä kaikkia tulkintoja yhdistää se ajatus, että niin kuin ei tunnusteta eikä tunnisteta sitä, että menetykset on meidän elämässä tosi merkittäviä samalla lailla kuin mitkä tahansa elämän tapahtumat. Ja että ne vaikuttaa meihin loppuelämän ajan. Eli suru mielletään saaks mielenponnistukseksi, joka on jonkunlainen rykäys. Ja jotenkin se ihannekuva on se, että vähitellen sitä surua olisi vähän vähemmän. Ja nyt ehkä ihan viime vuosina on alettu yhä enemmän kyseenalaistaa vaikkapa näitä vaihemalleja ja puhua niin kuin siitä, että tavallaan suru jossakin muodossa ehkä jatkuu loppuelämän, mutta se muuttaa muotoaan. Tämä on sellainen hyvin yleinen tämänhetkinen kielikuva, että suru muuttaa muotoa. Mä oon lukevinani sieltä takaa, että sillä kuitenkin vähän niin kuin viitataan siihen, että no se on niin kuin vähenemään päin ja se on toivottavaa. Ja mun anarkismi on sitä, että mä ajattelen, että mitä syvemmin ja perinpohjaisemmin me surraan ja mitä voimallisimmin me annetaan niiden menetysten vaikuttaa itseemme, niin sen mielekkäämpää elämä sen menetyksen kanssa on. Eli mä oonkin omassa työssäni sen sijaan, että mä määrittelisin surun tällaiseksi läpikäytäväksi prosessiksi tai häiriötilaksi, niin mä oon määritellyt surun silleen, että sureminen on elämistä menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana. Tämä on niin kuin tihein tiivistys, mihin mä oon päässyt parinkymmenen vuoden aikana. Ja silloin, jos sureminen määritellään näin, niin suru ei ole mitään sen monimutkaisempaa kuin se on elämää, jossa menetys on läsnä. Ja mä ajattelen, että tämä tulkinta antaa tilaa sille ajatukselle ja sille surevien hyvin yleiselle arkiselle kokemukselle, että menetykset vaikuttaa meissä loppuelämän ja ne saa vaikuttaa ja on hyvä, että ne vaikuttaa. Ja samalla jos sureminen rinnastuu niin kuin elämiseen, niin silloinhan on mielekästä surra mahdollisimman paljon, niin kuin on mielekästä myös elää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman syvästi. Ja mä oonkin puhunut hyvästä surusta, joka on kanssa vähän anarkistinen sanapari, että joskus joku suuttuukin, että miten sä voit sanoa, että se olisi jotain hyvää. Niin mä oon taipuvainen ajattelemaan, että jos suru on hyvää, niin elämä on hyvää. Jos elämä on hyvää, niin suru on hyvää.
Kiitos Mari. Tosi hienosti sait tiivistettyä sun ajattelua ja mä ajattelen, että se on hyvä, että kuulijat kuulee vähän tässä kohtaa sun tausta-ajatusta, koska sitten me mennään vielä vähän syvemmällä tasolla tähän kirjaan, josta käydään sitten kohtia läpi ja siellä vähän syvennytään eri teemoihin. Mitä johtopäätöksiä surusta ja sen olemuksesta sun väitöskirjan pohjalta nousi päällimmäisenä?
No varmaan ainakin se, miten kokonaisvaltainen kokemus, menetys ihmisen elämässä on. Et sen sijaan, että se mitä me kutsutaan suomen kielellä suruksi, niin sen sijaan, että se olisi vaan surullisuuden tunne, suruniminen tunne tai edes tällainen monien tunteiden kimara, niin sen sijaan mun väitöskirja musta osoitti aika haukottomasti sen, että me koetaan menetys niin kuin kaikilla ihmisenä olemisen ulottuvuuksilla. Eli yhtä lailla kuin me tunnetaan psykologisia tunteita, niin suru tuntuu meidän elävissä ruumiissamme. Ja me ollaan myös tekeviä olentoja. Surun kuuluu paljon tekemistä, toimintaa, rituaaleja, arkista puuhaamista. Sitten ihminen on myös kielellinen olento. Niin mä ajattelen, että hyvin tärkeä surun ulottuvuus on myös se, että miten me ilmaistaan sanallisesti itseämme surussa, minkälaisia ilmauksia me käytetään, mitä niiden taustalla ehkä on. Ja että suru niin kuin ilmenee ja me koetaan se eri ulottuvuuksillamme. Ja sitten se, mikä hirveän usein niin kuin surututkimuksessakin varmaan sen vuoksi, että millä tieteenaloilla sitä on tai ei ole tutkittu, niin sellaiset surun sosiaaliset ja kulttuuriset niin kuin ulottuvuudet unohtuu, että kun se lähtökohta on ollut sellainen kovin kaavamainen ja kliininen ja sellainen, että kaikilla se nyt menee jotakuinkin samoin, niin unohtuu tavallaan esimerkiksi sellainen hyvin yksinkertainen asia, että tällaisen niin kuin humanistisen ihmiskäsityksen pohjalta niin meidät tekee ainutkertaiseksi se, että me eletään aina niin kuin ainutkertaisessa elämäntilanteessa. Kenenkään toisen ihmisen elämäntilanne ei kaikilta osin koskaan ole aivan sama, ja ne menetykset kohdataan näissä jäljittelemättömissä elämäntilanteissa, niin silloin on musta ihan niin kuin itsestään selvää, että myös se, miten me surraan niitä menetyksiä, niin on aina ainutkertaista ja jäljittelemättä. Toinen sellainen johtopäätös, mikä nousi sieltä mun väitöskirjasta, niin oli se, että menetykset vaikuttaa meihin syvemmin kuin mun mielestä niin kuin surututkimuksessa on pystytty kuvaamaan. Eli ei ole niin, että kyseessä on joku pieni ajanjakso elämästä, jonka vaikutus sitten vähitellen hiipuu. Ja mä kuvittelen, että tämä ehkä nousi esiin mun tutkimuksessa erityisesti sen takia, että mä en rajannut millään tavalla sitä, että kuinka kauan niistä menetyksistä, mistä ihmiset niissä kirjeissään kertoi, niin oli kulunut. Eli aikaisemmin surua on tutkittu pääosin niin kuin tosi tuoreena ilmiönä, että on kulunut ehkä puoli vuotta tai muutama vuosi siitä menetyksestä. Ja mua kiinnosti suru, myös se, että millaista suru on niin kuin vuosikymmenien mittakaavalla. Ja mä kuvittelisin, että se oli se syy, minkä takia niin kuin mun väitöskirjassa avautui aika erilainen kuva surusta, kun monesti aiemmin on avautunut.
Seuraavaksi me lähdetään etenemään teemojen mukaan tästä kirjasta Suremisen taito, kirjoituksia kuoleman surusta, jonka olette tosiaan yhdessä Katriina Huttusen kanssa kirjoittaneet, ja keskitytään tässä Mari sinun esseekirjoituksiin tietenkin. Ja ajatus on se, että me kuullaan tässä pätkiä sun teksteistä ja sitten niiden jälkeen niiden pohjalta siirrytään aina sitten pohtimaan tekstien ajatuksia.
Selviytymisen ja toipumisen ihannointi on muodikasta siksi, että elämässä eteenpäin menemistä, menestymistä, pärjäämistä ja joustavaa mieltä, ihmistä, joka sietää raskaat kokemuksensa romahtamatta, ihaillaan varauksetta. Tässä asenneilmastossa surevista on tullut surunsa sankareita samalla tavoin kuin syöpää sairastavista on tullut sairauttaan vastaan kamppailevia urheita taistelijoita. Haarniskaksi surusankarille tarjotaan toivoa, ja sitä kuuluu jokaisen voivan ammentaa melkein mistä tahansa. Itse asiassa kaikenlainen toiveikkuus on huono perusasenne kuoleman suruun suhtautumisessa, sillä uskonnollisten tulkintojen ulkopuolella sureva on menetyksensä suhteen toivoton. Menetystä ei voi toivoa pois. Menetys on amputaatio, eikä mikään määrä toivoa tai positiivista ajattelua saa raajaa kasvamaan takaisin. Jos ei ymmärrä tätä, ei ymmärrä surua. Oma suhteeni lohtuun on ankaroitunut suruni kypsyessä. Olen käsittänyt, että lohdun tavoittelu saattaa olla jopa vahingollista. Lohtusanan alkuperä on jonkin rauhoittumisessa, talttumisessa ja sulamisessa. Näin ymmärrettynä lohtu etäännyttää surusta. En tarvitse lohtua enkä lohduttamisen yrityksiä, sillä haluan olla suruani liki, yhtä sen kanssa. Suruani ei saa kesyttää eikä sitä pidä sulattaa. Se on rehevä ja luonnonvarainen, villi ja vapaa, ikiroutaa ja pohjajäätä, eikä se tarvitse sen enempää lohtua kuin toivoa ollakseen hyvää ja totta.
Kertoisitko jotain vähän lisää sun ajatuksia liittyen näihin surun narratiiveihin, mistä tässä kirjassa puhutaan, selviytyminen, toivo, lohtu?
Selviytyminen on varmaan sellainen 2000-luvun surun suuri tarina. Naistenlehdet suoltaa tarinoita suruselviytyjistä ja pastellinvärisiksi stailattuja tarinoita siitä, että kuinka suru oli ensin aika kova, mutta sitten se siitä laantuu ja nyt on surusta selvitty, että se draaman kaari ikään kuin aina on niin kuin samankaltainen. Ja sinänsä noin tutkimuksen näkökulmasta niin toi selviytyminen on suruun tiettävästi tullut tällaista psykologisista coping-teorioista. Ja englanniksihan se on to cope with something. Ja sitten kun me puhutaan suomalaisessa surututkimuksessa surusta, niin se on aina selviytyä surusta. Ja mä oon joskus ehdottanut, että entä jos se olisi selviytyä surussa. Ikään kuin siis, että tarkoittain sitä, että tämän kokemani realisoituneen menetyksen jälkeen olen edelleen elossa ja elän sen menetykseni kanssa. Et mä niin kuin ylipäätään vierastan kauheasti sitä ajatusta, että surulla voisi olla joku tavoite. Ja tässä ehkä näkyy se, että suramisen taidossakin kirjoitin siitä, että surulla on äidinkieli. Et sillä on väliä, millaisin sanoin me puhutaan surusta. Ja jopa yhdellä kirjaimella voi olla väliä, vaikka mua on joskus vähän tölvitty siitä, että tällaista kirjaimilla leikkimistä. Mutta mun mielestä siinä on niin kuin vinha perä, että sillä on kauhea ero, että annetaanko me ymmärtää, että suru on jotakin, josta pitää päästä yli, vai onko se jotain, jonka kanssa meidän olisi hyvä pystyä elämään merkityksellistä elämää. Ja jotenkin mä ajattelen, että itsellä se ajatus siitä, että selviytyä surusta, niin musta tuntuu täysin absurdilta sellainen ajatus, että nyt kun mun lasten kuolemasta on 17 ja 16 vuotta, että mä jonakin aamuna heräisin ja voisin todeta itselleni, että jaha, näyttää siltä, että olen selviytynyt surusta, niin mä en niin kuin käsitä, mitä se voisi tarkoittaa. Ja ehkä siitä kertoo sekin, että ei niin kuin surututkimuksessakaan mun makuun on riittävästi pystytty määrittelemään, että no mitä se sitten tarkoittaa, että jos joltakulta kysytään, että oletko selviytynyt surusta, että ihmisellä voi toki itsellään olla niin kuin sellainen kokemus ja tapa sanottaa omaa kokemusta, mutta se, että tutkija pystyisi sen niin kuin ennalta määrittelemään, niin se tuntuu musta jotenkin hankalalta ajatukselta, niin sen takia mä jotenkin mieluummin puhun siitä menetyksen kanssa ja sen vaikuttamana elämisestä. Ja toivo on sellainen varmaan tämän hetken jonkunlainen surukeskustelun kuuma peruna. Mä huomaan, että toivon pienikään kyseenalaistaminen herättää aika kiihkeitä tunteita. Ja se vähän muistuttaa sitä tilannetta, kun mä joskus silloin väitöskirjan jälkeen ensimmäistä kertaa puhuin näistä asioista julkisesti, niin silloin herätti tosi kiihkeitä tunnelmia surutyökäsitteen kritisointi, että onko suru todellakin tällainen työn kaltainen urakka ja suoritus, ja siitä on jotenkin nyt ilmeisesti päästy yli tai selviydytty. Se ei enää herätä niin kovaa vastustusta, mutta nyt niin kuin mä huomaan, että niin kuin, jos toivo teemasta puhuu lainkaan kriittisesti, niin se on kova pala, ja mä ajattelen just niin kuin tuossa äskeisessä katkelmassa kirjoitin siitä, että toivo näyttää olevan sellaista, että jota olisi pakko olla kaikilla. Ihmisen kuuluu olla toiveikas, mutta samaan aikaan niin kuin surevana äitinä ja tyttärenä mä tunnistan ihan valtavan hyvin sen, että menetys on kuin amputaatio. Että siinä ei niin kuin lähtökohtaisesti siinä ei ole mitään toivoa. Et mä ymmärrän ihmisellä, jolla on tällainen hyvin uskonnollinen vakaumus, ja ajatus siitä, usko siihen, että vielä kohtaamme, niin se voi mieltyä jollekin niin kuin toivoksi, mutta jos sen kaltaistakaan toivoa ei ole, niin mä tunnistan niin kuin paremmin ainakin itsessäni ja tosi monien surevien kokemuksessa sen, että tietyllä tavalla niin kuin kuoleman suruun on painettu sellainen niin kuin toivottomuuden leima, mutta se tuntuu olevan asia, jota ei mielellään saisi niin kuin puhua ääneen ja kauhean usein myös niin kuin surevien tukemisessa nähdään tavoitteeksi, että pitäisi pystyä tarjoamaan toivoa niille sureville. Ja mä ajattelen, että olisi tosi tärkeää, että pystyisi sanottamaan se, että minkä suhteen sitä toivoa tarjotaan. Että sellainen yleistoivo jää vähän samankaltaiseksi niin kuin löysäksi puheeksi kuin vaikka se, että masentuneille toivotellaan tsemppiä ja näin. Että mä toivoisin, että sanotettaisiin ja keskusteltaisiin tarkemmin siitä, että no kenellä tässä on toivoa ja mitä toivoa tässä on. Ja sitten tuo lohtu taas, niin se on kyllä sellainen teema, että aika harvoin pystyy puhumaan surusta tai surevien ihmisten kanssa ilman, että lohtu nousee jollain tavalla esiin. Että se näkyy siellä mun väitöskirja-aineistossakin, että lohdusta puhui moni. Ja mä ajattelen, että ehkä lähtökohtaisesti lohtu on ennemminkin sellainen ihmisen sisällä syntyvä subjektiivinen kokemus jostain, että tämän tai tämän asian tai ajatuksen vuoksi mun on hieman helpompi elää tämän menetykseni kanssa. Mutta usein tuntuu, että lohtu niin kuin jollain tavalla myös mielletään sellaiseksi asiaksi, jota meidän kuuluu toisillemme tarjota. Ja sitten ajatellaan, että parasta lohtua on sellainen lohtu, jolla pystytään viilaamaan sit toisen surua pikkusen niin kuin vähemmän teräväksi tai niin kuin pikkusen saada se suru laantumaan. Ja mä ainakin itse toivoisin sen kaltaista kohtaamista ja tukemista, missä se mun villi ja vapaa suruni saisi rehottaa ja missä niin kuin tuettaisi mua suremaan, eikä ohjattaisi mua vähän vähemmän surevaksi. Ja jotenkin kaiken tämän taustalla varmaankin näkyy just se käsitys surusta sellaisena negatiivisena pääomana, josta meidän kaikkien olisi hyvä jollain aikavälillä päästä eroon. Ja mä ajattelen, että jos me pystyttäisiin nyrjäyttämään surukäsitys niin, että me ajateltaisiin, että sureminen on meille hyväksi ja tarpeellista ja kertoo siitä, että me ollaan moraalisia olentoja, joille toistemme kuolemat merkitsevät jotain ja merkitsevät paljon, niin silloin ehkä niin kuin nyrjähtäisi meidän suhtautuminen myös tällaisiin niin kuin toivon ja lohdun kaltaisiin asioihin, että ei olisi sellaista pakottavaa tarvetta niin kuin olla agitoimassa suruttomuutta.
Mulle jäi mieleen syksyllä tieteiden yöstä, nyt en muista kenen puheenvuoro se oli, missä oltiin siellä tieteiden yössä, oltiin lapsen surun äärellä ja siellä tosiaan mainittiin tällainen tai sanottiin lause, että ajatuksena, että jos maailma olisi suruton, niin millainen maailma se olisi ja siihen tuli myös vastaus, että se olisi aika mahdoton paikka elää, että siellä olisi paljon vähemmän inhimillisyyttä jotenkin. Jotenkin tämä, mitä sä äsken puhuit, niin mun mielestä liittyy tosi vahvasti siihen, että miten me voitaisiin nähdä suru läsnä olevana osana meidän ihmisyyttä niin kuin ihan joka hetki.
Kyllä, että jos ajatellaan, että me kaikki kuolevaisina toisiimme tavalla tai toisella kiinnittyvinä olentoina, niin me ollaan lähtökohtaisesti menetettäviä ja menettäjiä, että siinä mielessä se suru on niin kuin meidän olemukseen ihan elimellisesti kuuluva asia. Se on potentiaalina vähintään meissä kaikissa olemassa ja sen takia mä ajattelen, että olisi tärkeää ymmärtää näitä kysymyksiä vähän syvemmin kuin yleensä.
Tämä kirja on monella tapaa puhutteleva, te kirjoitatte kummatkin todella hyvin ja itsekin niin kuin melko tuoreen menetyksen kokeneena puolisoni menettäneenä ja myös aiempaa kuoleman surua kohdanneena, niin toki sitten tätä lukiessa myös niin kuin peilas sun ajatuksia omaan itseen ja omiin ajatuksiin, että kuinka anarkisti mä olen oman suruni kanssa ja olenko mä sitä. Ja tämä seuraava teema itse asiassa oli semmoinen ehkä, mikä herätti itsessä aika vahvojakin tunteita ensin, että mä rupesin miettimään, että olenko mä surun pilaaja.
Surullista surevana olemisessa on se, että kun ainoa hyväksyttävä tapa surra on selviytyä ja toipua toivon ja lohdun voimin, yhä useampi agitoituu sankaritarinan muottiin sopimattomasta surusta. Syvästi surevista tulee lajitovereilleen ilonpilaajia, joiden olisi syytä ryhdistäytyä, surra hieman vähemmän ja vastaavasti heidän suruaan ymmärtämättömistä surun pilaajia, jotka eivät näe suremisen arvoa, sitä, että syväkin suru voi olla hyvää. Surun pilaajia yhdistää se, että he eivät ole kiinnostuneita kenenkään surusta, eivät omastaankaan. Heiltä puuttuu ymmärrys suremisen välttämättömyydestä ja siitä, millaista on olemassaoloa määrittävä eksistentiaalinen suru. Tämän vuoksi he päätyvät pilaamaan suruja, eivät niinkään pahuuttaan tai kokemattomuuttaan, kuin ymmärtämättömyyttään ja osaamattomuuttaan. Toki on niitäkin, jotka eivät halua kiinnostua. Heille suru on jotakin, jota on parempi olla ajattelematta, ja elämä jotakin, jota tulisi elää ilon kautta. Näille surun pilaajista kevytkenkäisimmille filosofi Sami Pihlströmin toteamus siitä, että elämää eletään surun kautta, on täysin käsittämätön.
Joo, et ole ainut, joka on tuntenut piston sydämessään tämän surun pilaaja-termin johdosta. Mä huomaan, kun mä puhuja pöntöstä pidän vaikkapa koulutuksia ihmisille, joiden työtä on tukea surevia. Sitten mä luikautan tämän sanan surun pilaaja, niin siellä näkyy syyllisiä katseita. Ja sitten joskus joku on kysynytkin, että, no, että kun mä ajattelen näin ja näin, niin onko mä sitten sellainen surun pilaaja. Ja ehkä siihen voisi vastata, että et varmaankaan, jos et pidä surevia ilonpilaajina. Ja täytyy antaa tästä krediitti tästä termistä. Silloin kun mä kirjoitin suremisen taitoa, niin mä en tiennyt, että Aarto Paasilinnan Hurmaava joukko -itsemurhateoksessa esiintyy surunpilaaja Sorjonen, tällainen tarjoilija, joka lyöttäytyy näiden bussilla kohti yhteis-itsemurhaa matkalla olevien ihmisten völjyä ja yrittää niin kuin estää tämän teon. Että krediitit Paasilinnalle tästä termistä näin jälkikäteen. Mutta mä ajattelen, että surunpilaajat on nimenomaan ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä menetysten syvää vaikutusta meihin ja sitten niin kuin ikään kuin sen vuoksi kohtelevat surevia silleen, että siihen suruun suhtaudutaan penseesti. Ja aika usein noin arjessa se näkyy sellaisena ihan ronskinakin surun vähättelynä ja menetysten vähättelynä ja surun kiirehtimisenä. Ja itse asiassa mun väitöskirja-aineistossa näkyy tosi selvästi se, että sellaista niin kuin kaikista kipeimmäksi koettua osanottoa oli nimenomaan niin kuin surun ja menetysten vähättely. Ja sitten se sellainen hoputtaminen tavallaan eteenpäin siinä jossakin prosessissa. No, aika usein näyttää, että siellä ehkä taustalla tällaisessa surujen pilaamisessa, niin siellä on taustalla sellainen laajempikin elämänasenne, jossa tällaiset vaikeat asiat ylipäätään pyritään niin kuin lakasemaan maton alle ja eikä anneta sitten muillekaan tilaisuutta ottaa niitä vakavasti. Et kyllä niin kuin syvästi surevat ihmiset ja sellaiset ihmiset, joilla se menetys ja suru on niin kuin painunut osaksi identiteettiä, niin aika vähän meille ehkä kuitenkin on tilaa tässä maailmassa. Toki voi käydä niin, että ihminen pilaa itsekin oman surunsa, että ei, niin kuin, ei halua olla kiinnostunut edes omasta surustaan ja pyrkii sen jotenkin niin kuin tukahduttamaan. Sitten voi käydä niin, että se suru eltaantuu ihan, vaikka muut voisi suhtautuakin jotenkin inhimillisesti.
Joo, ehkä vähän täsmentääkseni vielä ennen kuin mentiin tähän surun pilaajiin, niin että itsellä se herätti varmaankin vahvasti niin kuin surevana ja paljon kuoleman surua kokeneena ihmisenä sen ajatuksen ensin, että koska mä olen myös aina surevana ollut hyvin toimintakykyinen ja tehnyt paljon asioita ja ollut aktiivinen, en ole jäänyt ikään kuin lepäilemään siihen surun päälle, vaan se ehkä näyttäytyy mun oleminen hyvinkin semmoisena toimeliaisuutena ja ehkä myös semmoisena melkoisen positiivisena niin kuin asenteena elämään ja on saanut siitä palautettakin, niin välillä mä oon ajatellut sitä, että tai ehkä just tämä sun teksti herätti sen, että onko mä jotenkin niin kuin, kun olen sitä myös tuonut esille ja sanottanut joskin myös eri puolia suruprosessin tai suremisessa, että se ei ole vain sitä tai tota, vaan se on niin paljon kaikkea. Niin, mutta että onko se semmoinen näiden elämään hyvien asioiden ilmestymisen näyttäminen ja esille tuominen, niin vähennänkö mä sillä jonkun toisen surevan niin kuin surua tai pienennän. Ja tämä on tullut ehkä esiin siinäkin, että kun on itsekin esimerkiksi vertaistukiryhmässä sosiaalisessa mediassa ja siellä jakanut myös itselle tapahtuneita positiivisia asioita, niin on sitä joskus siellä ihan vähän niin kuin kysynytkin, että onko näin, tai vähän niin kuin tuonut sen esille. Ja se on yksi teema, mitä sielläkin välillä jopa käsitellään. Ja sitten toinen tietysti se, että välillä miettii myös, että onko itse haksahtanut jotenkin semmoisen, että onko tämä nyt todellinen minä vai onko mä jotenkin, onko suru muuttanut mua niin, että mä en nyt jotenkin tunnista sitä, että miksi mä olen nyt esimerkiksi niin innostunut uusista asioista tai että onko tämä nyt joku vaihe tai joku tämmöinen, niin kuin, että mulla on niin vahva suojaus, että se rysähdys tulee sieltä vielä. Ja sitten kuitenkin tiedän, että on ihminen, joka on tosi kosketuksissa omiin tunteisiin, joskin on surun ja vahvan surun aikana joutunut toteamaan sen, että vaikka on hemmetin hyvä analysoimaan omia tunteitaan, niin se, että niitä täytyy käydä vaan läpi ja tuntea ne tunteet, niin se on eri asia ja paljon vaikeampaa. Mutta sitten mitä pidemmälle mä tätä kirjaa niin kun olen lukenut ja näitä esseitä, niin tämä jotenkin se semmoinen mustavalkoisuus ehkä tässä aiheessa, niin se ei näyttäydy mulle enää samanlaisen, että se on niin kuin avautunut mulle sitten ehkä niin kuin eri tavalla, että mä ymmärrän, että se ei tarkoita sitä, että mä välttämättä oon nyt pilaamassa surua itseltäni tai muiltakaan, vaikka mä näen elämässä myös myönteisiä asioita. Mutta se muistan, kun luin tätä kohtaa, niin se ensimmäinen niin kuin ajatus oli jotenkin tosi vahvasti se, että vähän semmoinen, että okei.
Joo, mun mielestä tuossa sanoit sen tärkeän asian, että suru on niin paljon kaikkea. Eli palaan siihen omaan määritelmääni, että jos sureminen on elämistä menetyksen kanssa, niin silloin se on niin kuin lähtökohtaisesti yhtä monimuotoista kuin elämä itse. Suru on yhtä monimuotoista kuin elämä itse, ja siihen kuuluu kaikki se tunteiden ja tekemisen kirjo, mitä elämiseen ylipäätänsä kuuluu. Meillä on ehkä edelleen niin kuin aika syvällä se ajatus siitä, että niin kuin suru on jonkunlainen este hyvälle ja syvälle elämälle. Ja että meillä on se stereotyyppinen kuva, että surevana oleminen on sama asia kuin se millainen on tuore sureva saattaa joskus olla toimintakyvytön sohvalla itkevä ihminen. Ja sitten tulee se ajatus, että no tollain mä en halua ainakaan olla, että mä tarvin myös jotain muuta elämääni kuin tätä. Mutta sitten jos me tarkastellaan niinku surevia ihmisiä suremista vuosikymmenten mittakaavalla, niin eihän se koko tarina tietenkään ole se sohvalla itkevä toimintakyvytön olento. Eli mun mielestä tavallaan vastasit itsellesikin siinä mielessä, että sureminen on niin paljon kaikkea ja ja niin kuin, suru ei niin kuin riisu elämää jotenkin kapeammaksi, vaan se tekee siitä rikkaamman ja syvemmän. Ja suru ei niin kuin ole negatiivinen asia, vaan se on niin kuin sanoit, että halusit myös niin kuin myönteisiä asioita. Niin mä ajattelin, että sureminen on myönteinen asia. Että se menetys ei niin kuin ole myönteinen asia. Että se, että me joudutaan luopumaan meille tärkeistä ihmisistä lopullisesti, niin se on se, mitä me ei toivottaisi ja mitä me ei haluttaisi useinkaan. Mutta sen jälkeen, kun se menetys on realisoitunut ja me ei useinkaan voida sille mitään, niin sen jälkeen mä ajattelen kuitenkin, että mahdollisuus surra sitä on lahja. Ja se, että millä tavoin me surraan, minkälaisia ihmisiä me ollaan surussa, niin se on yhtä monimuotoista kuin elämä itse. Ja kaikenlaisena surevana olemiselle, kaikenlaiselle surevana olemiselle pitäisi niin kuin olla tilaa, eikä se tee kenestäkään surun pilaajaa, että on jonkun tietynlainen sureva ihminen, vaan se, että miten me sallitaan niin kuin toisillemme ja itsellemme tulla lähelle niin kuin sitä surua. Niin ehkä siitä on enemmän kyse.
Kiitos Mari, sä tosi hyvin taas sanoitit tämän asian. Seuraavaksi kuullaan pätkä edelleen tästä kirjasta.
Hiljaisuuksien rakentamisen sijaan surusta pitäisi puhua aina kun se on suinkin mahdollista. Erikoista onkin, että jopa ammattilaiset koulutetaan siihen, ettei sureville tarvitse sanoa mitään. Läsnäolo riittää. En tiedä, mitä läsnäololla tarkalleen ottaen tarkoitetaan, mutta epäilen, että tätä kummallista ohjetta toistellaan siksi, että surevat ovat tarkkakorvaisia ja sensitiivisiä. Yksikin väärin valittu ilmaus tai harkitsematon kysymys saattaa riittää siihen, että tulee leimatuksi surun pilaajaksi. Luulen, että ihmiset tietävät tämän ja siksi he suojelevat tietoisesti itseään jättämällä surevat rauhaan. Kukaan ei halua surevan kusitolpaksi. Monissa tilanteissa herkkätunteisuus on perusteltua. Sanat loukkaavat surevia siksi, että niillä yritetään niin usein suitsia suru hyvätapaiseksi. Surua komennellaan, koska silmin nähden riehakas, rönsyilevä suru herättää ihmisissä samanlaista ärtymystä kuin huonosti kasvatettu, vaille rajoja jätetty lapsi. Suruni on helminauha, perintö, jota saan kantaa, ja sen helmet sukupolvien ketjussa koettuja menetyksiä. Muut eivät aarteeni arvoa ymmärrä. Heille se näyttäytyy sietämättömänä surussa rypemisenä tai ylettömänä nostalgiana. Oman elämäni ääriviivat ylittävä suru lietsoo levottomuutta ja vaivaantuneisuutta. Se ei pysy suruteorioiden, asiantuntijatiedon ja hyvinvointitoimittajien sille rajaamassa ahtaassa karsinassa. Suru, joka oli täällä jo ennen minua ja jää jälkeen, vikuroi, eikä sitä kesytä edes kankikuolain. Miten tässä ilmapiirissä voisi yrittää perustella, että sureminen on tärkeää? Miten tehdä ymmärrettäväksi, että mahdollisuus surra menetystä on etuoikeus? Miten sanoa, että syvästi sureva on etuoikeutettu, sillä hänellä on myös suru, suremattomalla vain menetys, ja kertoa, että surua kannattaa yrittää sietää, koska se on supervoima, jonka voi valjastaa myös hyvän tekemiseen?
Jäin miettimään sitä, että mistä se johtuu, että meidät on opetettu ajattelemaan, että surevalle ei tarvitse sanoa mitään ja että suru ja menetysten ympärillä on sellaisia hiljaisuuksia. Mä luulen, että me tavallaan suojellaan itseämme sillä, että me toistellaan, että ei tarvitse sanoa mitään. Sehän on kauhean helppoa. Ja kun jos surevilta itseltään kysyy, että mistä he luulee, että se johtuu, että heidät on niin vaikea kohdata, niin aika monet, ja tämä korostuu musta niin kuin lastensa menettäneiden kohdalla, niin sanoo, että syynä on pelko, että jostain syystä kuvitellaan, että suru jollain lailla tarttuu, tai että kun menee tarpeeksi lähelle, liian lähelle sit surevaa, niin jotenkin kontaminoituu kuolemalla, että on niin kuin todennäköisempää, että mullekin sattuu jotain vastaavaa. Se on täysin niin kuin irrationaalinen ajattelutapa, että ehkä se, mitä siinä tapahtuu ja mitä me pelätään, niin on se, että joudutaan kohtaamaan se tosiasia, että kenelle tahansa voi tapahtua mitä tahansa, milloin tahansa. Ja mä ajattelen, että tämä on jotenkin sen kohtaamisen vaikeuden ytimessä ja jonkunlainen mun mielestä myös niin kuin suomalaisen kuolemankulttuuri ja suomalaisen surusuhteen niin kuin ydinkysymys, että me ei haluta eikä pystytä sisäistämään kaiken epävarmuutta. Me on totuttu elämään niin kuin aika turvallisessa yhteiskunnassa, jossa lääketiede ratkaisee monia tosi vaikeita ongelmia ja jossa niin kuin aika käsittämättömistäkin tilanteista aina selvitään hengissä, niin sitten kun joutuu kohtaamaan niitä ihmisiä, joiden kohdalla tilastot tai todennäköisyydet ei ole niin kuin pitäneetkään, niin se jollain lailla niin kuin järisyttää niin kuin sen omankin olemisen perusteita ja niihin tilanteisiin me ei mielellään itseämme aseteta.
Toi kuulostaa jotenkin tosi järkevältä, mitä sä sanot, tai noin se varmasti itse asiassa on. Ja tuosta tunnistaa jopa myös itsensä aiemmilta ajoilta, että et nykyään on helpompi mennä kohti, mutta toisaalta myöskin kun taustalla on menetyksiä ja vaikeille sairauksille niin kuin läheisten menettämisiä, niin ei se toisaalta ole myöskään vähentänyt sitä pelkoa kohdata kuolemaa, ja se kuoleman pelko on itselläkin tosi vahva ja läheisten menettämisen pelko, ja tunnistan kyllä itse asiassa edelleen sen, että tuossa pohdin, että et vaikka on itse sureva ja tiedän, minkälaiset lähestymistavat on tuntunut hyvältä, niin silti voi tuntea itsensä hyvinkin niin kuin noviisiksi siinä, että miten mä lähestyn toista, joka on kokenut menetyksen, että mitä mä sanon, miten mä nyt, niin kuin, että vaikka tiettyjä muutoksia ehkä on tapahtunut, itse asiassa on helpompi mennä kohti, mutta samaan aikaan myös se pelko siitä, että että toisen suru triggeröi itsessä jotain tai toisen menetys, että mä kuulen nyt jotain, joka jotenkin niin kuin lisää mun pelkoa. Että vaikka se on hyvin niin kuin tullut konkreettisesti itsellekin elämässä esille, että mitä vaan voi tapahtua milloin vaan, niin siltikin se on jotenkin hirveän vaikea hyväksyä tai jotenkin elää kuitenkaan sen kanssa pelotta. Että se kuoleman pelko ja sen pelko, että mikä tämä korttipakka voi romahtaa milloin vaan, niin vaikka sen tietää, että se on näin, niin se ei jotenkaan ole sillä tavalla, niin kuin, en ole vapautunut siitä niin kuin pelosta mitenkään.
Tunnistan kyllä itsessäni saman, ei varmastikaan ole niin kuin mullekaan ikään kuin helppoa aina lähestyä surevaa, mutta kyllä se kynnys on varmaankin madaltunut ja kun on tajunnut itse sen, että ei mun tehtävä ole yrittää selittää tätä tilannetta vähemmän pahaksi. Mun tehtävä on niin kuin ikään kuin tunnustaa se, että miten isojen asioiden äärellä ollaan. Et ehkä niin kuin surevan kohtaaminen on siinä mielessä niin kuin tullut luontevammaksi omien menetysten myötä, mutta kuoleman pelko on varmasti lisääntynyt ja tunnistan itsessäni esimerkiksi tällaisen panikoivan vanhemmuuden, josta toimittaja Jaakko Kangasluoma kirjoitti hyvän kolumnin Hesariin joku aika sitten. Ja tavallaan se oma niin kuin suhde vaikka omiin eläviin lapsiin niin on pysyvästi menetysten myötä muuttunut. Et en voi sitä, eikä kukaan voi hoitaa sitä pelkoa minusta pois, että mitä heille voisi tapahtua. Ja sen arki on tietysti sitä tasapainoilua sen äärellä, että miten samalla annan lasteni elää täyttä elämää rajoittamatta sitä ja miten niin kuin sitten sen oman ikään kuin pelkoni kanssa tulen toimeen.
Mä tunnistan itse asiassa ton saman, mitä sanoit, että varmasti se on niin kuin ymmärrys siitä itselläkin että lisääntynyt, että surevan kohtaamisessa, että mun ei tarvi ikään kuin poistaa sitä surua, vaan enemmän just pystynyt niin kuin myöskin sanoittamaan sitä, että miten isojen asioiden äärellä ollaan, eikä niin kuin pienentämään ja mennä enemmän kohti. Että se on lisääntynyt. Ja niin kuin sä kerroit tuossa omasta niin kuin kuoleman pelosta suhteessa läheisiin, niin samalla tavalla mulla on vähän sellainen, että ikään kuin pelko on vahvistunut ja sitten samaan aikaan kuitenkin myös se kokemuksellisuus siitä tai niin kuin tavallaan siihen havahtuminen, että elämä on tässä ja nyt, että mä huomaan, että mä oon ruvennut jotenkin, niin kuin, en nyt valmistautumaan omaan kuolemaan, mutta siihen todellisuuteen, että mä oon nyt puolivälissä tai todennäköisesti paljon pidemmällä kuin puolivälissä omaa elämääni ja että nyt mun täytyy tehdä asioita enemmän nyt kuin vasta huomenna tai kahden viikon päästä ja samaan aikaan mä en esimerkiksi jotenkin ajattele, että mä voin tehdä vaikka 5-vuotissuunnitelmia, vaan mä ajattelen, että ne on paljon lyhyemmälle aikavälille ja mä ajattelen, että miten jotkut ihmiset edes pystyy miettimään jotain matkoja tosi pitkän ajan päähän, mutta silti samaan aikaan on vahva elämänhalu, että jotenkin tämäkin kuvaa ehkä sitä, että miten niin kuin monella tasolla ja monitasoisia fiiliksiä, tunteita.
Ehdottoman tunnistettavaa myös jo omasta elämästä kyllä tämän kaltainen niin kuin elämän asenne.
Jo yli vuosikymmen sitten psykologisessa tutkimuksessa todettiin, että yllättävän moni suree yllättävän vähän, siis yllättävän maltillisin oirein. Pelkään, että resilienssin, selviytymiskykyisyyden, varaukseton ihailu johtaa siihen, että surevilta aletaan edellyttää surua, jonka intensiteettikäyrä ei tuoreessakaan tilanteessa nouse korkealle. Pelkään, että standardiksi muodostuu suru, joka ei ole koskaan voimakasta, ja että vähän suremisesta tulee uusi terve suru, ja vähän surevasta aikamme uusi uljas ihmisihanne. Voimien toivottelu itsessään on useimmiten hyvän tahtoista, mutta eikö jotakin ole pielessä, jos voimaton täytyy väenvängällä voimaannuttaa? Kaiken keskellä unohtuu, että sureva ihminen on nimenomaan voimaton. Yksin Suruksi kutsuttu tunnetila riittää aivotutkijoiden mukaan lamauttamaan toimintoja etenkin raajojen alueella. Surun yhteydessä resilienssistä puhutaan tavallisesti yksilöllisenä ominaisuutena, joka on osin synnynnäinen, mutta kehittyy elämän varrella. Liian usein unohtuu, ettei kyse ole ennalta kartutetusta varannosta, josta voimia voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Se, mitä kutsumme resilienssiksi, ei ole vain ihmisyksilön ominaisuus tai henkilökohtaista kyvykkyyttä. Kanadalainen resilienssitutkija Michael Ungar muistuttaakin, että resilienssimme on paljolti sitä ja siinä, miten muut ihmiset ja yhteiskunnan turvaverkot kannattelevat meitä silloin, kun kohtaamme vaikeuksia. Suhtautuminen sureviin saattaisi olla tyystin toisenlainen, jos resilienssi ymmärrettäisiin näin. Silloin surevalle sanottaisiin, että nyt ei tarvitse olla vahva. Menetyksen kokeneen sijaan aktivoituisivat muut ihmiset ja yhteiskunnan turvaverkot avautuisivat ottamaan surevan vastaan hellästi ja hallitusti. Tämä säästäisi surevan voimaantumisen vaatimukselta. Samalla se auttaisi innokkaimpia voimaannuttajia hahmottamaan roolinsa kokonaiskuvassa tyhjänpäiväistä toivottelijaa kriittisempänä palapelin palasena.
Tässä kuultiin sun ajatuksia edelleen kirjasta Suremisen taito, kirjoituksia kuoleman surusta. Tässä oli mun mielestä hyvää pohdintaa muotisanasta resilienssi. Ja mihin se liittyy, ja musta oli hyvin avattu sitä, että tämmöisen henkilökohtaisen ominaisuuden sijaan nähtäisiin sosiaalisessa kontekstissa muotoutuvaksi ominaisuudeksi ja vahvuudeksi. Avaisitko sä vähän lisää tähän teemaan liittyen?
Resilienssiä on ollut nyt viime vuosina kovasti tapetilla. Surun yhteydessä siitä on puhuttu jo jostain ainakin 2008-2009 lähtien aktiivisesti, ja viime vuosina lehtiotsikot puhuu myös ei ainoastaan ihmisyksilöiden resilienssistä, vaan instituutioiden ja valtioiden resilienssistä. Että tässä mielessä voi ehkä turvallisesti sanoa, että se on aika muodikas termi ja jotenkin itseä korpeaa se ajatus, että ihmiseltä, joka on kokenut jotain niin kuin hyvin järisyttävää, niin vaaditaan niin kuin myös resilienssiä, että, tai ihaillaan sitä, että jos ihminen on kovin vahva niin kuin kovien kokemusten äärellä. Ja mun mielestä se paljastaa ennen kaikkea jotain niin kuin meidän ajan ihmiskäsityksestä ja siitä, että millaista ihmisyyttä me pidetään arvossa. Ja tähän liittyy myös mun mielestä elimellisesti tämä, että tämän hetken suosituin tapa ottaa osaahan on toivottaa voimia ja jaksamista. Somessa näkee usein, että kun ihmiset yhä useammin avautuvat menetyksistään somessa, niin siellä saattaa yhden postauksen alla olla helposti 200 voimia ja jaksamista, toivottelua ja särkyneitä sydämiä. Ja ei siinä mitään, sehän on kauhean kiva, että ihmiset jollain tavalla niin kuin sitä myötätuntoa osoittaa ja näin. Ja aika moni ei ymmärrä, kun mä tavallaan tuon esiin sen, että se voi siitä surevasta tuntua myös aika hurjalta, että sä oot itse siinä ehkä hyvin tuoreen surun ja hyvin tuoreen menetyksen äärellä, niin sit silloin ainakin itse muistan sen sellaisen totaalisen voimattomuuden, että jos joku resilienssilaari on niin kuin olemassa, niin kyllä se on kauhottu tyhjiin siinä kohtaa. Niin sitten kun joka puolelta tulee sitä viestiä, että no voimia ja jaksamista, ja kukaan ei kuitenkaan niin kuin oikeasti voi millään tavalla tarjoilla sitä, niin se tuntuu jollain lailla ristiriitaiselta. Plus sitten se, että jos kaikki ottavat osaa kovin kaavamaisella tavalla ja samoilla sanoilla, niin sekin alkaa helposti tuntua siltä, että tässä nyt niin kuin toimitaan tavan vuoksi eikä niin kuin tilanteen ehdoilla. Mutta en nyt tarkoita tällä sitä, että älkää sanoko mitään. Se on se pahin, varmaan aika usein se pahin vaihtoehto, että ne voimat ja sydänkin on ehdottomasti parempi kuin vaikeneminen. Mutta tavallaan mä perään enemmän keskustelua siitä, että minkälaisia ihmisiä me ihaillaan ja arvostetaan ja onko ihmisellä oikeus niin kuin romahtaa ikään kuin. Ja se, että tarviiko surun toimia niin, että me voimaannutaan ajan myötä siitä. Että mä en ainakaan koe, että mä olen lasteni menetysten jälkeen millään tavalla voimaantunut. Tai että mä olisin jonkunlainen niin kuin vahva ja voimakas ja resilientti ihminen. Että päinvastoin kaikki kuvitelmat mahdollisesta voimistani ovat niin kuin romuttuneet ja tunnistan itsessäni ennemmin sellaisen niin kuin hauraan surunaisen, joka ei voi tietää, mitä enää kestää. Et ihmettelen joskus sitä, että jotkut surevat sanoo ääneen, että nyt kun he ovat kestäneet tämän, niin he tietävät, että he kestävät mitä tahansa. Ja sitä mä niin kuin henkilökohtaisella tasolla niin kuin syvästi ihmettelen, että miten musta ei synny tollaista kokemusta, vaan musta syntyy ihan päinvastainen kokemus, että kaiken tämän jälkeen todellakaan voi tietää, mitä vielä kestän. Että se tuntuisi jotenkin jollain tavalla jopa ylimieliseltä ajatella, että kestän ja siedän mitä tahansa. Ja niin kuin sanoin, niin jollain tavalla musta tämä kytkeytyy siihen syvemmällä tasolla siihen, että mitä me ajatellaan ihmisestä ja onko tilaa sellaisille haavoittuvaisuuksille ja hauraudelle. Ja että onko haavoittuvainen ja hauras automaattisesti huono vaihtoehto, kun musta tuntuu, että kun mä oon tavannut niin kuin satoja, jollen tuhansia surevia suomalaisia, ja mä tunnistan ja näen sen tietynlaisen hauraudenkin heissä, ja mä tunnistan mielestäni myös sen, että samalla kun ihminen tunnistaa itsessään haurautta, niin se pystyy näkemään sen myös toisissa, ja siitä syntyy jotain kaunista, niin en mä tiedä, onko hauraus aina huono. Vallalla olevan suruymmärryksen suurin heikkous on siinä, ettei se näe ihmistä surevassa. Päätelmiin siitä, mitä suru on, on loikattu olettaen ihmisestä jotakin, joka ei ole riittävän kokonaisvaltaista, eikä riittävän riisuttua. Ihmistä suruhunnun alla edustaa siloteltu ihannekuva, johon en pysty itseäni sovittamaan. Dynaamisesti eteenpäin menevä, selviytyjän saappaisiin vaivatta sujahtava ihmisolento on surevan minäni irvikuva. Siitä puuttuu kaikki se pysähtyneisyys ja hauraus, joka minussa on. Taitoa surra on käsittää, että vaikka kukaan ei luvannut meille mitään, suru meille luvattiin. Saimme surun ja sen myötä kaiken, millä on merkitystä. Siksi suru on ihmisyyden pohjavire. Jokaisen epäjohdonmukaisen, hajanaisen ja ennalta arvaamattoman autografin taustamusiikki, joka sekä kuvastaa tapahtumia, että korostaa sitä, mistä juonessa on kyse. Suru on ihmisyytemme sävel, ja se soi meissä.
Lämmin kiitos Mari Pulkkinen tästä keskusteluhetkestä.